Herra forseti, ég vil fagna því að ítrekaðar óskir um nærveru hæstvirts heilbrigðisráðherra hafa nú leitt til þess að ráðherra er hér kominn til umræðunnar og það gefur manni tilefni til að kannski beina máli sínu sérstaklega að því sem ég teldi að hefði gildi að hæstvirtur heilbrigðisráðherra tjáði sig hér ef að hann sem ég gerði fastlega ráð fyrir kemur hér til umræðunar og tekur til máls. Og þá vil ég fyrst nefna að sjálfsögðu þá opinberu stefnu í áfengis- og vímuvörnum til ársins 2020 sem að landlæknir hefur í sérstakri áskorun vakið sérstaka athygli á. Landlæknir hefur sagt að það mál sem nú er til umfjöllunar hér á Alþingi geti haft umtalsverðar afleiðingar fyrir líf og heilsu einstaklinga og lýðheilsu hér á landi. Það er mat landlæknis á þessu máli. Hann bendir sérstaklega á þessa stefnu og að þar komi meðal annars fram að mikilvægt sé að lýðheilsu sjónamið séu höfða leiðarljósi ásamt bestu þekkingu á virkum og árangursríkum aðgerðum. Við alla ákvarðanatöku stjórnvalda er varða áfengi, ólögleg vímuefni og misnotkun ávana og fíkni lyfja og vefaukandi stera. Og að eitt markmiða þessara stefnu sé að takmarka aðgengi að áfengi og öðrum vímugjöfum. Þetta þurfi að hafa í huga og mikilvægt að lýðheilsu sjónamið verði þar með höfðað leiðarljósi í komandi umræðum sem tengjast hugsanlegu afnámi á einkasölu á áfengi. Og ég treysti því að hæstvirtur heilbrigðisráðherra komi inn á það hvernig þetta mál að hans dómi skarast við þessa stefnu. Ég vil í öðru lagi vekja athygli á og beina til hæstvirtur ráðherra að bregðast við áskorun sem okkur alþingismönnum hefur borist, öllum með tölu, frá samstarfsráðum forvarnir. Ég gerir ráð fyrir því að hæstvirtur ráðherra meti mikils það starf sem þar er unnið. Þar eru geysilega margir mikilvægir aðilar sem eru ýmiss konar samstarfsaðilar stjórnvalda á þessu sviði, eins og samtökin Heimili og Skóli, foreldra samtök gegn áfengisvandanum, skátahreyfingin, Samhjálp. Þar eru ungmenna á íþróttahreyfingin og ólympíuhreyfingin og fjölmargir fleiri aðrir sem að menn geta séð á því að kynna sér þessa áskorun. Ber okkur alþingismönnum ekki að taka nokkuð tillit til þess þegar að jafn gríðarlega stór og mikilvæg samtök sem að eru svo nátengt þessu máli, vinna með ungu fólki og málefnum þess ekki síst eða á heilbrigðissviðinu í sambandi við meðferðarúrræði, baráttu við tengda sjúkdóma og svo framvegis eins og þarna á í hlut. Vernd, samtök fanga, er aðili að þessu samstarfi samráðum forvarnir svo dæmimætti taka. Þá vil ég þriðalagi inn að hæstvirtan heilbrigðisráðherra eftir því hver eru hans viðhorf til hvatningar og leiðbeininga alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, sem er mjög skýrum og afdráttarlausum hætti, hvetur lönd til þess að skoða og fylgja fordæmi þeirra Norðurlandana og þá eftir atvikum annarra landa eða fylgja sem móta sjálfstæða áfengistefnu eins og í Kanada og Bandaríkjunum, að fara að hinni aðhaldssömu stefnu sem þar hafi greinilega skilað bestum árangri og hluti af því er fyrirkomlag ríkisengarsölu á áfengi. Alþjóða heilbrigðismálastofnun er algjörlega skýr í þeim efnum og mælir með því fyrir komulagi og sérfræðingar bæði á hennar vegum og fleiri aðila hafa aðspurðir varað við því að hverfa frá því fyrir komulagi. Ber okkur ekki að hlusta eitthvað á það. Í fjórðalagi mætti nefna sameiginlega stefnu Norðurlandana, ef hæstvirtur heilbrigðisráðherra er vafalaust kunnugur því að Ísland hafi með sér umtalsvert frumkvæði í því eða fulltrúar okkar á vettvangi Norðurlandaráðs að setja saman sameiginlegar áherslur í þessum efnum fyrir Norðurlöndin. Þar sem að þetta er ofarlega á blaði að takmarka aðgengið og það hafa 4 af 5 Norðurlöndunum gert með ríkisengarsölu. Það mætti nefna í fimmtalagi barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem við hyggjumst nú eða erum nú að innleiða Íslendingar höfum ákveðið að gera. Er þetta auðveldlega samrýmanlegt því að taka áhættu í þessum efnum og hverfa frá fyrirkomulagi sem að hver ræðumaðurinn á fætur öðrum hér hefur sagt að hafi verið að skila okkur ágætum árangri meðlans í því að takast á við úlingadrykkju. Er ástæða til að breyta fyrirkomulagi sem menn eru hver á fætur öðrum? Ég vil þó þessu ósammál þetta mál að hrósa fyrir góðan árangur. Og að lokum mætti stuttur heilbrigðisráðherra gjarnan tjá sig aðeins hvernig heilbrigðiskerfið er undir það búið að takast á við aukin útgjöld og aukin verkefni sem myndu fylgja því ef að niðurstaðan af breytingum af þessu tagi yrði aukin neysla og aukin áfengisvandamál. Telur hæstvirtur heilbrigðisráðherra að heilbrigðiskerfið sé sérstaklega aflögu fært hvað varðar fjármuni og mannafla til þess að bæta á sig auknum verkefnum sem kynna fylgja því ef menn væri svo ógæfu sem er að afgreiða þetta frumvarp?
Háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavík